Avatkaa Raamattunne ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen ja lukuun 3. Ensimmäinen Timoteuskirje, luku 3, jakeesta 1 jakeeseen 7. Noustaan ylös sanan lukemisen ajaksi. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jalon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä. Ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee. Ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi, eikä perkeleen paulaan. Aamen. Istukaa. Tänään katsomme ensimmäistä jaetta. Teemamme on raamatullinen kutsu ja pyrkiminen paimenen virkaan. Raamatullinen kutsu ja pyrkiminen paimenen virkaan. Paavali aloittaa tämän luvun kaitsijan ominaisuuksista näillä sanoilla. Varma on tämä sana. Viitaten siis mitä tärkeimpään ja perusteellisen huomattavaan asiaan. Aikaisemmin samassa kirjeessä hän käytti samalla tavalla sanoja puhuessaan evankeliumista. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Luku 1 ja 15. Paavalin sana on siis luotettava. Joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, pyrkii jaloon toimeen, tarkoittaen haastavaan ja arvokkaaseen toimeen. Ja monet kirkkokunnat ja yksilöt ja itsenäiset seurakunnat, kirkkokunnista luterilaiset, anglikaanit, jotkut presbyteereistä, useimmat karismaattiset, itsenäisistä seurakunnista useimmat baptistit, tai no jotkut baptistit, omaavat epäraamatullisen kirkkohallinnon. Tämä ei johdu Raamatun sanoman selkeydestä koskien aihetta, vaan uskoakseni enemmän välinpitämättömyydestä ja asian näkemisestä merkityksettömänä, joka johtaa helposti meissä siihen, että me emme koe suurta kynnystä tai haastetta lisätä omia rakennelmia sanan päälle tai sen rinnalle tai ottaa jotakin pois. Me emme näe tätä asiaa niin tärkeänä. Mutta totuus on, niin kuin kaikissa asioissa, joista Raamattu puhuu, ne ovat tärkeitä asioita. Kyseessä on kirkkohallinnassa, eklesiologiassa, kirkko-opissa Kristuksen seurakunnasta, ei meidän seurakunnasta. Ja sen hyvinvointi on kyseessä, ja jos Jumala haluaisi meidän tekevän tai keksivän itse, miten seurakunta toimii, olisi hän sanonut niin. Mutta hän on antanut selvät käskyt ja ohjeet seurakunnan viroista, päätöksenteoista, jäsenyydestä, sakramenteista ja kaikista muusta siihen liittyvästä. Edellisessä luvussa Paavali oli ilmoittanut, että naiset eivät voi opettaa seurakunnassa yhteisissä kokoontumisissa. Sanoen, minä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Ja nyt hän ottaa sitten aiheekseen kaitsijoiden vaatimukset, tehden selväksi, että ei jokainen mies ole kutsuttu seurakunnan kaitsijaksi. Kuten sanoin, keskitymme tänään ensimmäiseen jakeeseen ja katsoen pastoraalisen teologian yhtä merkittävää osa-aluetta, eli kutsua ja pyrkimistä paimenuuteen. Mitkä ovat yleisimmät virheet ja väärät syyt pyrkiä paimenuuteen? Mikä on tähän pyrkivän tai tätä harkitsevan vastuu koskien aihetta? Mikä on jokaisen jäsenen vastuu koskien aihetta? Mitkä ovat oikeat motiivit pyrkiä paimenuuteen? Näihin te saatte tänään Raamatun vastauksen. Paavali sanoo, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tarkoittaa kirjaimellisesti, jos joku venyttää itsensä seurakunnan kaitsijan virkaan. Mikä on miehen vastuu? Kenen tahansa miehen, joka miettii paimenuuden mahdollisuutta. Hänen ensimmäinen vastuunsa on terve itsearviointi. Roomalaiskirja luku 12, jakeesta 1 jakeeseen 3. Terve itsearviointi. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teidät, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhiksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Nyt, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Miehen tehtävä on siis rukoilla ja huutaa Jumalan puoleen, että hän poistaisi kaiken ylpeyden, sokeuden, että hän voisi ajatella itsestänsä oikein muodostaakseen käsityksen siitä, onko Jumala kutsumassa häntä paimenuuteen. Ja hänen toinen vastuunsa on ymmärrys niistä asioista, jotka muodostavat raamatullisen kutsun paimenuuteen. Ymmärrys niistä asioista, jotka muodostavat raamatullisen kutsun paimenuuteen. Veljeni, älkööt monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Jaakob 3 ja 1. Ja ymmärtääkseen, mitkä asiat, elementit muodostavat raamatullisen kutsun, täytyy miehen tiedostaa virheet koskien kutsua paimenuuteen ja väärät syyt tähän pyrkimiseen. Ja mä luettelen nyt joitakin näistä virheistä ja vääristä motiiveista. Ensimmäinen virhe on kiivaus vailla tietoa. Kiivaus vailla tietoa. On mahdollista omata kiivaus, joka on hyvää, mutta vailla tietoa tai taitoa, riippuen mitä käännöstä käytätte, tieto on parempi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 10 ja 2 juutalaisista, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei tiedon mukaan. Ja moni saattaa kokea kiivautta pastoriksi, he tarmokkaasti tahtovat tähän asemaan, mutta heillä ei ole tietoa siitä, mitä he tekevät. Heitä ajaa jotkin syyt, mutta mitkä ikinä ne syyt onkaan, niihin ei sisälly ne asiat, joilla ainoastaan on merkitystä, kun pyrimme selvittämään, onko henkilö Jumalan kutsuma. Heidän mielensä ei ole raamatun paikoissa, kuten 1 Tim 3, 1 Pietarin kirja luku 5, Tiituksen kirja luku 1 ja niin poispäin. He eivät tiedä, mihin he pyrkivät, miksi he pyrkivät, eivätkä he kysy itseltään tai toisilta oikeita kysymyksiä. Kiivaus vailla tietoa on vaarallista ja Paavali sanookin, älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Toinen virhe on virheellinen itsearviointi, erheellinen itsearviointi. Ja tämä erhe voi tapahtua vilpittömästi, koska niin kuin me äsken luimme, Raamattu käskee roomalaiskirjassa luvussa 12 jokaista tutkimaan itseään. Itsensä tutkiminen on siis tärkeä, ja jonkinlaiseen johtopäätökseen itse tutkimisen kautta täytyy tulla. Mutta emme voi nojata yksin omaan arviomme. Petollinen on sydän ylitse kaiken, ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Jeremia 17 ja 9. Ja vaikka sydämemme on muuttunut, meillä on uusi sydän, me olemme uudesti syntyneet Jumalan armosta, Kristuksen tähden, uskon kautta, yksin armosta, on meissä silti syntiä jäljellä. sillä lunastamaton ruumiimme on osa meitä. Ja usein jäljellä oleva synti voi sokaista oman arviomme ylpeyden tai jonkin muun synnin kautta, ja useasti niin myös tekee. Miehen täytyy siis ymmärtää, että vaikka Raamattu käskeekin henkilökohtaisen itsearvioinnin ja kannustaa siihen ja tekee sen välttämättömäksi, on tämä käsky annettu kuitenkin seurakunnan yhteydessä, muiden ihmisten yhteydessä, jonka vahvistusta ja neuvoa meidän kuuluu etsiä. Miehen velvollisuus on siis sanoa vaimollensa tai olemassa oleville vanhemmille, ja jos molemmat on olemassa, niin molemmille. Aloitat vaimostasi, sanoen, vastaa minulle rehellisesti. Älä mieti tunteitani, älä mieti omaa kunniaasi, älä mieti mitään näistä asioista. Sillä, jos vastaat valheellisesti, tuotat enemmän surua meille, meidän sielullemme, tälle seurakunnalle ja Jumalalle. Vastaa rehellisesti. Onko minussa Raamatun vaatimat ominaisuudet paimenen tehtävä? Katso ja tutkin niitä ja vertaan niitä puolueettomasti minuun. Välinpitämättömyys toisten huomioista ja arvioista on vaarallista. Kolmanneksi, paimenen tehtävän aliarviointi. Kolmas virhe on paimenen tehtävän aliarviointi. Monella miehellä tuntuu olevan ajatus paimenuudesta ja sen vastuualueista. He näkevät paimenuus yhtä suuri kuin saarnaaminen, eikä näe mitään muuta. On totta, että saarnaaminen on paimenuuden tärkein tehtävä. Emmekä missään nimessä tahdo vähätellä sen ensisijaisuutta, mutta loppujen lopuksi se on yksi osa. Tärkeä osa, mutta yksi osa isosta kokonaisuudesta. Vanhimmat, erityisesti opettava vanhin, on paholaisen maailman ja kiusausten ensimmäinen hyökkäyskohde. Tehtävään sisältyy paljon epämukavia asioita, joskus itse heikkouksien kautta aiheutettavia, joskus toisten aiheuttamia, epäoikeudenmukaisia syytöksiä ja ajan puutetta. Paimenen kuuluu olla tavoitettavissa, neuvoa, kuunnella, vierailla, rakastaa niitä, jotka ovat hankalia, rakastaa niitä, jotka valittaa, rakastaa niitä, jotka puhuvat valheita, rakastaa jokaista, rakastaa vihamiehiään. Paimenen kuuluu kieltää itsensä ja luopua ihmisten hyväksynnästä ja samaan aikaan taas pyrkiä siihen, että ihmiset eivät loukkaannu. Saarnata Jumalan sanaa. Ja saarnaaminenkaan ei ole niin kivaa kuin jotkut saattavat ajatella, jos sä oot raamatullinen saarnaaja. Koska en minä nauti siitä, että mä saarnaan jostakin aiheesta, mistä ihmiset on eri mieltä, tai en tiedä ihmiset olevan eri mieltä. On se sitten kymmenykset, on se sitten joku toinen asia, joku loukkaantuu, joku suuttuu, joku ei voi tykätä siitä, mutta se on paimenen tehtävä, koska hän uskoo jonkin asian olevan totuus. Ja niin kuin Tiituksen kirjaluku 1, jakeet 9 ja 10 sanovat, hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaan sanojen väitteet. Eli paimen on, sinä et ole uskollinen paimen, jos sinä saarnaat vain totuutta, mutta et kumoa valhetta. Sillä paljon on niskoittelevia turhanpuhujia ja eksyttäjiä. Viikosta toiseen, kantaen toisten taakkoja, rukoillen, kestäen, rakastaen, hoidaen velvollisuudet omassa perheessä. No Paavali sanoi, kuka on kelvollinen näihin asioihin. Hänellä ei ollut vaimoa. Hoitaa omat velvollisuudet perheessä ja vielä taistella oman synnin kanssa. Nämä kaikki ovat osa paimenuutta. Ja sen tähden paimenuus on pitkällä juoksulla erittäin nöydäksi tekevä kutsu, eikä kukaan valheellisesti siihen kutsuta tai virheellisesti siinä kestä. Toivon siis, että kaikki romanttiset ajattelut poistuvat teidän päästänne. Samaan aikaan muistutan kuitenkin, että ei ole korkeampaa kutsua, jonka mies voi Jumalalta saada, kuin olla kutsuttu paimeneksi. Jumalalla oli yksi poika. Ja hän teki hänet paimeneksi. ja 12 opetuslasta, ja kaikki he hän teki saarnaajiksi. Neljäs virhe on mystinen pietismi tai unet ja visiot. Karismaattisissa piireissä on yleistä kuulla, kuinka Jumala kutsui henkilön seurakunta työhön, johonkin raamattukouluun, johonkin paikkaan mystisen kokemuksen kautta. Ja on olemassa mitä hulluimpia esimerkkejä, kuten henkilö, joka näkee taivaalla kirjaimet M, S, J, mene saarnaamaan Jeesusta. Tämä kokee vahvasti näiden tarkoittavan tätä. Toinen taas, ja nämä on tosi tarinoita, elämässä on vaikeuksia, koettelemuksia, ja sitten hän tajuaa, aha, mä oon Joona, joka juoksee karkuun Jumalan kutsua. Sen takia nämä vaikeudet ovat, minusta tulee saarnaaja. Tällaisten kokemusten ei pitäisi painaa yhtään mitään, kun yritämme selvittää ja vastata kysymykseen, onko henkilö kutsuttu paimenuuteen. Ei ainakaan hyvässä. Väitän, tai ei ole väiteltävissä, että henkilö, joka sanoo tällaisia kokemuksia, väitteitä, on terveellisen paimenuuden tarpeessa, ei siihen astumisen tarpeessa. Mistä seurakunta tietää jonkun olevan kutsuttu paimenuuteen? Yksin sanasta ja sen ilmoittamista vaatimuksista. Nämä unennäkijät, kukaan ei ole koetellut heitä, kukaan ei ole vahvistanut heidän kutsuaan, he eivät ole tutkineet itseään sanan valossa. Heillä on kokemus, heillä on näky ja niin he kuvittelevat olevansa kaiken arvostelun yläpuolella. Ja näin jotkut tänään sanoo olevansa apostoleja, profeettoja ja ties mitä muuta. Mutta kolossalaiskirja luku 2 ja 18 sanoo, älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttanut. Viidenneksi, jotkut saattavat kokea tarvetta hakeutua seurakuntatyöhön, paimenuuteen tai lähestystyön tekijäksi, koska heille on asetettu väärät paineet, eli toisten odotukset ja painostukset. Joko seurakunnalta, omilta vanhemmilta tai jopa heiltä itseltään. Jotkut äideistä ja isistä saattavat päättää mielessään, että heidän lapsestaan tulee suuri valtakunnan palvelija, ihan niin kuin se olisi heidän päätettävissään, ja sen seurauksena painostavat häntä seminaariin tai pastoriksi tai johonkin muuhun. Jotkut syystä tai toisesta kokevat ainoaksi vaihtoehdokseen hakeutua pastoriksi, vaikka he eivät kokisikaan halua tähän. Eli on siis tärkeää muistaa, että ilman pyhitettyä halua, himoa virkaan, kreikan sana, jonka Paavali mainitsee osaksi oikeaa kutsua, ei ole kenenkään turvallista hakeutua tähän työhön. Ikinä toisten painostuksista ei kuulu hakeutua. Kuudenneksi, ja ehkä kaikille tutuin, pragmatismi tai lihallinen eklesiologia, eli lihallinen kirkkohallinto, kirkkooppi. Tämä tarkoittaa tällä sitä, että seurakunta toimii niin kuin maalliset yritykset. Menestyvissä yrityksissä tulevaisuuden toimitusjohtajia ja muita johtajia kasvatetaan semmoisella tietyllä kaavalla, että ensin huomataan työpaikalla ahkera, karismaattinen nuori, hyvän näköinen, ahkera henkilö, jolle tämän jälkeen korkea-arvoisempi kaveri tulee ja kannustaa ja sanoo, että jatka samaa mallia ja joskus voit olla jopa toimitusjohtaja. Ja tämä kasvattaa tietynlaisten miesten, naisten työmoraalia ja saa heidät paiskimaan enemmän, kun heillä on nyt asetettu tämä suuri virkatavoite, jota kohti heidän kuuluu nousta. Ja tämmöinen samanlainen kaava toistuu maailman aikaa rakastavissa seurakunnissa, jotka pyrkivät olemaan mahdollisimman relevantteja, tarkoittaen mukautuen maailmaan. Ja niin he etsivät tämmöisiä kuuleja, karismaattisia nuoria ja ottavat nämä siipiensä alle, kasvattaen heistä johtajia. Kaikki tämä sonta nykyään johtajuudesta. Kaikki haluaa olla johtajia, johtajia. Mä tiedän tämän kokemuksista. GLS:t, johtajuuskonferenssit, seminaarit, täynnä nuoria, vailla mitään koettelua, suuri osa ei tiedä evankeliumia, elää kuin paholaiset. Ja sitten heille urputetaan seurakunnassa johtajuuskonferenssissa, miten johtaa seurakuntaa henkilöiden toimesta, jotka ei ole kristittyjä, jotka on pakanoita, jotka on maallisten yritysten johtajia ja harhaoppisia, kuten T.D. Jakes opetti yhtenä GLS:nä, kun olin käymässä, opettaa, miten hoitaa seurakuntaa. Aivan oksettavaa. Tämä on niin ihmiskeskeistä, niin ihmistä ylistävää, yksilöä korottavaa. Tässä ajattelussa, mä haluan, että ymmärrät tätä, tässä ajattelussa, se on kaikkialla meidän ympärillä, seurakunta on olemassa yksilön uraa varten ja tämän kasvua yrityksen portaikossa kohti huippua. Sen sijaan Raamattu ilmoittaa, että uskovat jäsenet ja paimenet, he ovat seurakunnan rakennuksessa, seurakuntaa varten, sen rakennukseksi Kristuksen kelvottomana orjana, ei starana, jonka omaa imagoa ei kuulu kasvattaa, vaan sen pitää kutistua jatkuvasti, kunnes minä en elä enää, vaan Kristus elää minussa. Ja kun mä kuolen, niin unohtakaa mun nimi, minä en tehnyt mitään, sana teki kaiken. Mutta näinkö voit sanoa näissä piireissä? Et voi. Lihallinen, pragmaattinen eklesiologia selittää myös se, minkä takia näissä seurakunnissa monet pastorit, erityisesti nuorisopastorit, titteli, joka ei ole Raamatussa, eivät yleensä pysy virassaan 2-5 vuotta pidempään. Se on just tämän ajattelun takia. He kokevat johdatusta seuraaviin asioihin. Käännettynä mun pitää nousta yrityksessä korkeammalle. Minun täytyy kasvattaa imagoani vielä suuremmaksi staraksi. Mä oon jo tuttu kasvu täällä, nyt pitää lähteä muihin asioihin. Eivätkä he enää koe seurakunnan palvelevan heidän tarkoitusperiaa riittävästi. Ja he pukevat tämän nöyryyteen ja kutsuvat sitä Jumalan johdatukseksi, kun todellisuudessa se on vain lihallista ylpeyttä. Tällaiset asiat. 5 vuotta seurakunnassa, mä oon antanut kaikkeni. Saarnasitko joka jakea 5 vuodessa? Tule opettamaan mulle, miten sä teet sen. En ymmärrä. Seitsemäs virhe on väärän voiton tai pelkän elannon saaminen. Seitsemänneksi, väärän voiton saaminen. Monet astuu paimenen virkaan yksinkertaisesti täyttääkseen vatsansa. Toiset tekee tämän häpeilemättömästi ja rahastavat miljoonia ihmisiä. Kun taas yleisempää meillä Suomessa on luterilaisen valtionkirkon papit, ei kaikki, mutta joista monet ovat jumalattomia. Ja ovat valinneet pappeuden virakseen ikään kuin se olisi mikä tahansa muu ammatti. Siis näinhän sitä kohdellaan. Sä voit olla putkimies, sä voit olla paimen tai sä voit olla opettaja. Nähän niin kuin sanoin, että mun ura, mä voin olla joko sähkömies tai sit mä voin olla pappi. Ei se noin toimi. Et sä vaan valitse pappeutta sinun uraksesi. Se ei ole sama asia kuin muu. Nämä ihmiset ei välitä mitään siitä, mitä sana sanoo koskien tätä virkaa. No tietysti, koska heillä ei ole uutta sydäntä, heillä ei ole henkeä. Ja tämä on selvää, jos sä katot, kuinka monta prosenttia kirkon papeista on naisia, kieltää sanan virheettömyyden, on universalisteja. Heille maksetaan käytännössä siitä, että he syövät lampaita, kieltävät Kristuksen sanan, vievät ihmisiä kadotukseen. Ja älköön lihalliset syyt olko koskaan kenenkään motiivi. Olemme siis nyt nähneet asioita, jotka ovat vääriä tai syntisiä perusteita pyrkiä paimenuuteen. Ja näiden asioiden ollessa todellisuus jonkun elämässä, sydämessä, vähintään sillä hetkellä Jumala ei ole kutsumassa miestä paimenuuteen. Ja nyt katsotaan asioita, jotka ovat oikeita, hyviä motiiveja paimenuuteen. Ensimmäinen, pyhitetty halu. Ensimmäinen motiivi, pyhitetty halu, kontrastissa pyhittämättömään halu. Tarkoitamme tällä, että kyseessä tämä miehen halu ei ole romanttinen, mystinen, tietämätön halu, vaan sanan valaisema halu. Tällöin mies tietää riittävästi siitä työstä, jonka mahdollisuutta hän miettii. Hän tuntee kirjoitusten vaatimukset ja vertaa itseään rukouksessa näihin vaatimuksiin. Hän asettaa itsensä toisten arvion alle siltä varalta, että hänen itsearvionsa olisi petollinen. Hän tekee tämän, sillä hän ymmärtää työn tärkeyden eikä etsi omaa kunniansa, vaan tahtoo pyrkiä tähän työhön vain, jos Jumala todella kutsuu häntä siihen. Pyhitetty halu on välttämätöntä henkilössä, joka siunataan paimeneksi. Sinun täytyy haluta. Haluta palvella, haluta kärsiä, haluta kieltää itsesi. Ja tämän tähden me emme ikinä kättelyssä tyrmää tai lannista nuorta miestä tai vanhaa miestä, joka osoittaa kiinnostusta tähän virkaan. Halu on hyvä, mutta jokaisen täytyy tietysti olla valmis nöyrtymään sanan vaatimusten edessä ja olemaan rehellinen itselleen motiveista. Ja me muistamme samanaikaisesti, että yksikään mies ei ole vapaa synnistä ja puhtaimmatkin motiivimme jäävät usein kauaksi synnittömyydestä, mutta on selvä ero pyhitetyn ja pyhittämättömän halun välillä. Toinen tinkimätön motiivi on rakkaus seurakuntaa tai veljiä ja sisaria kohtaan. Sama asia. Jokaisen kristityn tunnusmerkki on rakkaus veljiä kohtaan. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 4, jakeesta 20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Ei siinä käskytä sietäköön veljeänsä, vaan rakastakoon veljeänsä. Ja tämä rakkaus jokaisessa johtaa automaattisesti halun olla seurakunnan rakennukseksi, ei sen tuhoksi, ei sen esteeksi, ei sen vaikeudeksi, vaan sen rakennukseksi. Ja on yleisiä velvollisuuksia jokaisella meillä, jotka me jaetaan paikallisseurakuntaa kohtaan. Ensimmäisenä, kuten rukoileminen, antaminen, kokouksiin osallistuminen, toisten kunnioittaminen. Näin kaikki uskovat rakastavat toisiaan. Mutta kuten luemme Raamatussa 1. Korinttalaiskirja luku 12 ja muualla, kaikkia ei ole siunattu samoilla armoilla erityisissä asioissa, vaan jokaisella on oma lahjansa ja osansa. Miehellä kuuluu siis olla rakkaus seurakuntaa kohtaan ja halu rakentaa sitä erityisesti paimenen tehtävässä. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksin ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä, ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Jos antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Roomalaiskirja 12, jakeet 4-9. Noudatamme siis miehellä olevan vilpitön rakkaus seurakuntaa kohtaan ja epäilys siitä, että hän voisi palvella seurakuntaa parhaiten paimenena. Ja luonnollisesti tämän halun totuudenmukaisuus, niin kuin on toistettu, koetellaan Raamatun kriteerien valossa. Kolmas tarvittava motiivi on halu kutsua Jumalan valitut pelastukseen. Paavali kirjoitti 2. Timoteuksen kirjan luku 2 ja 10. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. Jumalan valinta, ennalta määräys ja hallintavalta ei ole ristiriidassa evankelioinnin kanssa, päinvastoin ne ovat sen perusta. Ilman sitä sulla ei ole mitään syytä, mutta niiden kanssa sulla on kaikki syy. Ja vaikka historiassa on, en halua yleistää, mutta on joitakin uskollisia, suurimmaksi osaksi uskollisia, hyperkalvinistipastoreita, kuten John Gill. Uskon tämän olevan ehdotonta, että paimen kutsuu säännöllisesti ihmisiä uskon ja parannuksen sanan kautta. Jos hän ei ikinä löydä Raamatusta sovellusta evankeliumin kutsuun ja kutsu kuulijoita parannukseen, on vaikea nähdä tarvittavaa rakkautta sieluja kohtaan. Paimenen tehtävä on saarnata. Saarnauksen tehtävä on rakentaa pyhiä sekä kasvattaa heitä armossa ja tiedossa, mutta myös ennen kaikkea julistaa pelastavaa evankeliumia ja kutsua ihmisiä pelastukseen. Rakkaus sieluja kohtaan. Tätä me etsitään. Se saa miehen laskemaan jopa omia oikeuksiaan sivuun, niin kuin Paavali, joka sanoi olleen juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset, ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia, heikoille minä olen tullut heikoksi, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea pelastaakseni edes muutamia, mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. 1. Korintolaiskirja luku 9, jakeet 20-23. Paimen ei, siis tarkoittaa sitä, että paimen ei tahdo olla este ihmisten pelastukselle, vaan pyrkii laskemaan pois kaikki esteet, jotka hänessä itsessään ovat ja hänen oikeuksistaan voisivat olla kompastuskiveksi. Tämä ei tarkoita kompromissia tai totuuden sekoittamista ja vähättelemistä, vaan omien oikeuksien, jotka saattavat olla esteeksi evankelioinnissa, kuten jonkun ruoan syöminen tai vastaava, niiden hylkäämistä. Etsimme miehessä siis rakkautta sieluja kohtaan. Neljäs tarvittava motiivi on halu julistaa sanan koko ilmoitus totuuden mukaisesti. Halu julistaa sanan koko ilmoitus totuuden mukaisesti. 2. Korintolaiskirja luku 4 ja 2. Olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, että me vaella kavalluudessa emmekä väärännä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Emme väärännä Jumalan sanaa. Ja vaikka kaikki vanhimmat eivät ole opettavia vanhimpia pastoreita, on jokaiselta heiltä vaadittu halu ja kyky ilmoittaa Jumalan sanan ilmoitus neuvossa, puheessa, käytännössä ja silloin kun he opettavat. Paimen ei tahdo nojata omaan viisauteensa, vaan sanaan, ja hän tietää sen olevan suurimmaksi avuksi Jumalan laumalle. Ja tähän kykeneminen vaatii jatkuvaa opiskelua ja sanan syvemmin tuntemista. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että paimenella on halu lukea, kuunnella, käyttää kaikkia keinoja hänen saavutettavissaan, tunteakseen ja jakaakseen sanaa paremmin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että oikeasti laiska lukematon henkilö on pätemätön tähän virkaan. Jos hän nojautuu omaan intuitioonsa joka kerta, niin no, Raamattu sanoo tässä tätä ja musta tuntuu, että tällä tavalla ja näin, eikä koskaan, ei opiskele. Niin hän on disqualified. Haluatko sä sun lääkäriksi henkilön, joka ei ole käynyt kouluansa, joka vaan intuitionsa, niin leikataan täältä ja leikataan vähän tuolta ja tää lääke tonne ja tää lääke tonne. Vai haluat sä jonkun, joka oikeasti on opiskellut, joka oikeasti tietää, mitä hän tekee. Tähän osaa jakaa oikeat lääkkeet, oikeat sanat, oikeat asiat. Miksi siis haluaisit sielusi lääkäriksi ja kokiksi osaamattoman henkilön? Ihan yksinkertaista logiikkaa. Viides motiivi, tarvittava motiivi, liittyy vahvasti edelliseen. Halu, opetus, lapseuttaa. Halutus, opetus, lapseuttaa. Meidän seurakuntamme nettisivuilla lukee selvästi. Tahdomme auttaa jäseniämme heijastamaan Jumalan kirkkautta kotona, työpaikalla ja ystävyyssuhteissa. Oli kristitty tekemisissä siis kulttuurin, taiteen, musiikin tai politiikan kanssa, Jumalan herruuden tulee hallita hänen ajatuksiaan, sanojaan, tekojaan ja päätöksiään, tuoden kaiken Kristuksen hallintavallan alle, psalmi 110 ja 1. Opetuslapseutus muodostaa tämän vuoksi paikallisseurakuntamme ytimen. Seurakuntana tahdomme auttaa jokaista kasvamaan arjen keskellä armossa ja totuudessa kohti syvällisempää Raamatun tuntemusta, henkilökohtaista rukouselämää ja kuuliaisuutta Kristuksen sanaa kohtaan. Lainauksen loppu. Tämän takia me halutaan opetella sanaa. Tämän takia me halutaan olla paikalla. Tämän takia me halutaan olla paimenet tavoitettavissa. Tämän takia me ollaan teidän käytettävissä. Sanan julkinen julistaminen palvelee suurinta osaa kristittyjen kasvussa, mutta opetuslapseutus ei rajaudu yksin tähän. Miehellä kuuluu olla halu palvella veljiä ja sisaria niin, että he kasvavat yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi, ja tämä tapahtuu ajan antamisella, neuvomisella, esimerkillä. Hebrealaiskirja 13 ja 17 käskeekin jäseniä, muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, katsokaa kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoonsa. Paavali sanoi, olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Jokaisen paimenen kuuluu hyvällä omalla tunnolla voida se sanoa. Minun täytyy voida sanoa, seuratkaa minua niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Tarkoittaako se, että minä seuraan täydellisesti Kristusta? Ei. Mutta kuinka paljon Raamattu puhuu hyvän oman tunnon omaamisesta? Erittäin tärkeä. Paavalin kunnia, hän sanoi viimeisenä päivänä, olisivat ne pyhät, jotka olivat pelastuneet tai kasvaneet hänen työnsä kautta. Ja miehen, joka miettii paimenuuden mahdollista kutsua, kuuluu omata tämä sama iloitseminen toisten kasvattamisessa. Ja tämän vastuun Jumala on antanut jokaiselle miehelle, joka on naimisissa. Efesolaiskirja 5 ja 26 käskee teitä puhdistamaan ja pesemään vaimonne sanalla. Eli yksikään teistä ei ole opetuslapseuttamisesta vapaa. Paimen ei hoida sinun vaimosi opetuslapseuttamista yksin. Sinä olet vastuullinen Herran edessä. Nämä ovat siis muutamia oikeita motiiveja, jotka täytyy löytyä paimenuuteen pyrkiviltä. Jos nämä asiat löytyvät mieheltä, kuuluu hänen ideaalissa tilanteessa avata ajatuksensa nykyisille vanhimmilleen ja pyytää heitä tarkkaamaan, koettelemaan, täyttääkö hän vaadittavat kriteerit. Ja raamatullinen kutsu tapahtuu kolmesta, kun kolme asiaa yhdistyy. Ja kolmas me tiedetään, kun kaksi ensin on selville. Ensimmäinen tietysti oma henkilökohtainen halu, pyhitetty halu paimenuuteen. Toiseksi seurakunnan tunnustus siitä, että mies on kutsuttu tähän paimenuuteen. Tarkoittaen, katson näitä asioita. Sinussa on nämä. Tämä on vähän parempi kuin toi, mutta sinussa on nämä. Ja minä uskon, että Jumala kasvattaa. Eli kun nämä oma halu, seurakunnan tunnustus toisen kutsusta ja sitten kolmas tulee siitä, eli Jumalan kutsu paimenuuteen. Kun nämä kolme asiaa yhdistyvät, me voimme luottaa, että Jumala on antanut kyseisen miehen seurakunnalle lahjaksi, sillä seurakunta tunnistaa miehessä Jumalan vaatimukset ja armoituksen, ja kyseinen mies on itse halukas tähän virkaan. Ja tätä seuraa asetettuna Herran päivänä siunaamistilaisuus, ordinaatio, jossa Jumalan kutsu tunnustetaan virallisesti toisten vanhinten oman seurakunnan tai toisten käsien päälle panemisella, jossa mies erotetaan joko opettavaksi tai hallitsevaksi vanhimmaksi, Ja siunaustilaisuudessa miestä kuuluu vannoittaa Paavalin sanoilla, toinen Timoteuskirja luku 4 jakeesta 2, saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Ja sitten jotain muuta vastaavaa vannottamista muiden pastorien toimesta. Ja siunaustilaisuudessa myös sitten jäsenet takaavat tukensa ja kunnioituksensa paimenelle, niin kuin liitto. He tiedostavat vastaavansa Jumalalle siitä, miten he toimivat Jumalan miestä kohtaan. Hyvä tapa useimmissa siunaustilaisuuksissa on kysyä seurakunnan jäseniltä, pyytää heitä seisomaan ja kysyä heiltä, sitoudutteko tähän miehen paimenelle? Toimitatteko velvollisuutenne häntä kohtaan kunnioittaa, puolustaa, olla ottamatta huomioon perusteetonta syytöstä ja huolehtia hänen tarpeestaan parhaan kykynne mukaan, niin kuin sana teitä velvoittaa? Ja tähän seurakunta käsien kohottamisella tai muulla osoittaa sen, että he tämän tekevät. Siunaustilaisuutta kuuluisi, jos vain mahdollista, edeltää. Tietysti ei kaikilta tilanteet on mitä tahansa, mutta jos mahdollista, niin henkilökohtainen niin kuin rukouksen ja ehkä päivän paasto tai jotain vastaavaa asian tiimoilta. Se on, ei ole mikään dogma, mutta se on hyvä tapa. Se osoittaa vakavuuden, asian vakavuuden ja tärkeyden. Ja tässä ideaalissa ja raamatullisessa kaavassa molemmat osapuolet sitoutuvat toisiinsa. Paimen sitoutuu omissa velvollisuuksissaan ja jäsenet sitoutuvat omissa velvollisuuksissaan. Hyvä lyhyt Puritan paperback-kirja John Owenilta, The Duties of Christian Fellowship. Suosittelen lyhyt katekismus muodossa, mitkä on seurakuntalaisten velvollisuudet ja paimenen velvollisuudet. Todella hyvä aiheeseen liittyy. Suosittelen. Lampaat tarvitsevat alipaimenta ja alipaimen tarvitsee lampaita. Ja ensi viikosta eteenpäin me lähdetään katsomaan tarkemmin näitä kriteerejä, joita Raamattu vaatii. En tiedä, oliko vähän lyhyempi saarna tänään, mutta mä halusin erikseen puhua tästä aiheesta, raamatullisesta pyrkimisestä ja motiivista ja kutsusta paimenuuteen, koska siitä on paljon sekaannusta meidän aikana. Toivottavasti on auttanut, antanut uusia näkökulmia sanasta ja näyttää asian vakavuutta paremmin. Rukoillaan. Taivallinen Isämme, me kiitämme siitä, että sinä olet perustanut seurakuntasi ja sinä rakennat sitä ja sitä vastaan ei mitkään paholaisen metkut toimi. Sinun seurakuntasi pysyy, se kasvaa, se ei häviä. Moni, jonka luulemme olevan seurakunta, voi hävitä, mutta sinun seurakuntasi ei koskaan häviä. Se pysyy. Yksikään ei huku, yksikään heistä ei häviä. Sinun seurakuntasi on kaunis, kirkastettu pyhityksessä. He rakastavat sinua, sinun seurakuntasi rakastaa sinua. Ja sinun seurakuntasi, sinun kutsumasi paimenet myös rakastavat sinua ja sinun laumaasi. Ja tästä me kiitämme sinua. Kiitämme, että saamme olla osa todellista seurakuntaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.